Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlis. Havo majlislarida yana siz aziz tinglovchilarimiz uchun atalgan ishtirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Kunlarning birida otasi Valijondan so'radi. O'g'lim, balki o'zing kemacha yasarsan. Men senga barcha kerakli materiallarni topib beraman. Bundan tashqari, sen mening ustaxonamda ishlashing mumkin. Ushbu taklif bolaning qalbini so'zlar bilan aytib bo'lmas darajada quvonchga to'ldirdi. Mana, nihoyat oradan bir necha kunlar o'tib, bola o'z otasiga o'zi yasagan kichkinagina kemachasini ko'rsatdi. Menimcha Valijon o'zi yasagan kemachasini boshqa o'yinchoqlarga nisbatan juda yaxshi ko'rib qoldi. Sababi, uning o'zi ushbu kemani o'z qo'llari bilan yasagan edi-da. Bundan tashqari, bu kemani yasagunicha Valijon o'zining bor mehrini unga bag'ishlagan edi. Valijon o'zi yasagan kemasini turli bo'yoqlar bilan bo'yab chiqqanidan so'ng unga oppoq yelkan ham osib qo'ydi. Kema insonlarni ko'taradigan darajada unchalik katta emasdi, ammo qirg'oqdan turib bemalol arqoncha bilan boshqarish mumkin. Valijon haqiqatan ham o'zi yasagan kemasidan ko'ngli to'lgan edi. Aziz do'stim, sen bilasanmi? Sen ham kimdir tomonidan yaratilgansan. Bu Xudovanddir. U sening yaratuvching. Azalda Xudovand birinchi odam ato bilan momo Havvoni yaratgan edi. Keyinchalik ularda ham bolalari tug'ildi. Bolalarining bolalari tug'ildi va shu kungacha shu ahvol davom etib kelmoqda. Xudovand o'zi yaratgan har bir insonga hayot baxsh etdi. Shuningdek, u senga ham hayot berdi. U sening yaratuvchingdir. Zabur kitobining 94-bobi, 5-oyatida shunday yoziladi: Dengiz uniki, uni yaratgan o'zidir. Quruqlikni ham uning qo'llari bunyod etgan. Aziz do'stim, Xudovand seni sevadi. U sening barcha muhtojliklaringni yoddan biladi. U nafaqat biladi, balki yordam berishni istaydi. Sendagi eng katta muhtojlik uning oldida barcha gunohlaring uchun tavba qil va Iso Masihni qutqaruvchi, najotkorim deb yuragingga qabul qil. Xudovand senga o'zining amrlarini bergan. Xudovand sen bilan o'zining muqaddas kitobi orqali gaplashishni xohlaydi. Xudovand oldindan sen haqingda hamma ma'lumotlarga egadir. Hatto sening kelajaging uchun unda ajoyib rejalari bor. Sening yaratuvching Xudovand seni o'zining yagona o'g'lining qurbonligi evaziga to'lov to'lab sotib oldi. Agar Xudovand shunday yo'l tutmaganda edi, butun insoniyat o'limga mahkum bo'lardi. Xudovand esa sening yaratuvching bo'lganligi uchun seni sevadi va seni o'lishingni istamaydi. U senga taklif qilayotgani bu abadiy hayotdir. U bergan hayotni va quvonchni sendan hech kim tortib ola olmaydi, chunki sening himoyaching Xudovandning o'zidir. U bugun seni kutyapti. Sen unga: Rabbim, men seni oldingda gunohkorman. Meni gunohlarimni kechir, hayotimga kir va uni boshqargin deb aytishing kerak. Xayr, salomat bo'ling.